Čaute, tak som tu zase s Wilderom. Čau, Wilder.
Nazdar.
A máme ešte jednu zaujímavú tému, o ktorej sa chceme pobaviť. A to je vlastne aj témou tvojej prednášky, ktorá sa volá ako presne? Slovenčine.
Okay. V slovenčine neviem, lebo ešte som... Vlastne celá slady mám v angličtine, ale v princípe názov mojej prednášky je, či... Nastupujúca bitcoinová aristokracia dokáže zastaviť budúce smerovanie našej spoločnosti do dystopie.
Tak, to je drsné. No a my sa o tejto téme spolu s Wilderom bavíme dlho a tak sme si povedali, že sa môžeme o tom pobaviť aj, takže budeme mať mikrofóny a nahrávať, aby ste si to mohli vypočuť aj vy, lebo nás to celkom baví. A ja som si všimol, Juraj Karpiš mi poslal informáciu, že si všimol, že market cap Bitcoinu je len cca 5-krát menší, ako je veľkosť M0, to znamená dolárových rezerv. To znamená, rezervy sú hotovosť a vklady v centrálnej banke vo Fede. Hej, čiže to, čo nie je ako counterparty risk, hej, že keď mám vklad v nejakej komerčnej banke, tak to je vlastne záväzok tej banky, mi niečo
vypadá. Nie sú to tie nafúknuté, neexistujúce.
Tak akože aj rezervy sú vymyslené, ale nie sú extra napákovane vymyslené. A potom som sa o tom bavil s nejakými ľuďmi a Max z Wasabi Wallet mi povedal, že existuje týpek, ktorý sa volá, alebo má stránku Porkopolis Economics a on vlastne robí prehľad týchto M0, a čiže nie len dolár, ale aj nejaké iné asety a má tam zlato, striebro a má tam veľké fiat meny, dolár, euro, jen, yuan a tak ďalej. No a v tej tabulke je Bitcoin na 6. mieste. Čo je brutál. Hej, ja som si myslel, že keby si sa ma pred 2 mesiacmi opýtal, že koľko musí Bitcoin narásť, aby bol akože aspoň v rovnakej kategórii ako tieto veľké, veľké rezervné asety, tak ti poviem, že 100-krát. Hej. A ono je to 5x, hej, že 5-krát. A nie je podľa mňa až také podstatné, že s čím to porovnáva, že samozrejme, OK, na M2 je to výrazne viac, alebo na M1 je to výrazne viac. Čo je podstatné je, že to už, že už hráme rovnakú hru, hej? Že ten Bitcoin už narástol a nie len o cenu alebo o market cap, ale vlastne na dôležitosť, na medzinárodnú dôležitosť do takej miery, že je väčší ako rezervy britskej libry napríklad. Čo mi príde akože úplne sci-fi, že keď sme boli mladí cypherpunkeri a v command line sme si posielali PGP zašifrované e-maily, tak som nikdy nečakal, že budú nejaké elektronické peniaze, ktoré budú také dôležité vo svete. A teraz je otázka, že aký to má vlastne dopad na ten svet, že čo to znamená, že kto sú tí ľudia, ktorí používajú bitcoiny, že či oni majú vlastne nejakú chuť meniť svet, ako na to zareagujú tie existujúce elity a tak ďalej. A teraz ako nechcem tu akože úplne halucinovať konšpirácie, že čo sa stane a kto je proti, kto je za a tak ďalej. Ale vlastne pozrieť sa na to tak, že OK, že vznikla tu taká nová skupina ľudí. Ja to prirovnávam, že je akože večerná koktejlová party pre superbohatých. Dajme tomu, že ľudí, ktorí majú viac ako 50 miliónov dolárov, kam teda my nepatríme, ale už sa medzi nich radia aj bitcoinery. A teraz príde takýto bitcoiner alebo cypherpunker na takúto party. A sú tam podnikatelia a tí podnikatelia sú proste, prídu, pozrú, aha, nový človek, čau, kto si, poď s nami niečo robiť, že niečo vymyslíme, ty vieš používať tieto nové peniaze, ako sa to dá používať v podnikaní a tak ďalej. Že podnikatelia sú väčšinou k takýmto ľuďom ústretovejší, lebo sú väčšinou otvorenejší. Hej, ale teraz tam príde politik alebo niekto proste z tej tradičnej politickej hierarchie a teraz sa pozrie na toho cypherpunkera, na toho bitcoinera a kúka na neho, že neštudoval si na Harvarde, neštudoval si na Yale, nevyliezol si po tej hierarchii, nikomu si sa nepchal do zadku, nehral si tú našu hru, nefrontranoval si infláciu a zrazu si tu, hej, že čo tu chceš, proste my ťa tu nechceme. A to je možno jedno z takých vysvetlení, že prečo momentálne ten svet nejakým spôsobom útočí na ten Bitcoin. Je to podľa mňa jedno z vysvetlení, také top-down, podľa mňa je ešte aj iné bottom-up vysvetlenie, k tomu sa možno tiež dostaneme. Ale že je zaujímavé vlastne sa pozrieť na tú dynamiku a zamyslieť sa, že aké sú možné vývoje alebo možné scenáre. Tak čo, povedz, mám takú otvorenú otázku, že povedz na tento môj monológ niečo. Zatiaľ má 6 minút.
Tak to, čo si popísal vlastne celá tá interakcia, tak možno by som trošku rozvinul sa tvoje myšlenky, čo si nespomenul, ale vlastne väčšina ľudí a väčšina tých milionárov na tej party hrá hru, ktorá sa volá že Fiat hra. Uh-huh. Hej? Ktorá je dosť iná, vlastne to používanie štátneho fiatu dosť ovplyvňuje vlastne celý charakter fungovania tých ľudí, počínajúc korporátnym životom, nejakými pracovnými návykmi a tak ďalej, tak ďalej. Mal si o tom celú akože, prezentáciu, ale nazýval by som to, že Fiat hra. A teraz to, ako si hovoril, že 50, že štvrtina ľudí na svete má viac ako 50 miliónov dolárov. Tak myslím, že už som teraz čítal, že 1% z nich sú bitcoinery. Uh-huh. A o 2 roky to možno bude 10%, a o pár rokov to možno bude signifikantná väčšina vlastne. Ano? To znamená, že čo nastáva je to, že tí bitcoinery, ktorí prakticky ktorí stáli proti tomu štátu, vysvetlím teraz, akých dôvodov, tak sa stanú veľmi bohatí a bohatstvo znamená vplyv. Áno, neznamená to bezprostredne, že budú mocní a chcú, môžu byť mocní, ale znamená to vplyv. Uh-huh. Človek, ktorý má peniaze, môže s tými peniazmi robiť veľa vecí a veľa vecí ovplyvňovať. A to tí ľudia budú robiť, podľa mňa. Takže treba si uvedomiť, že ľudia, ktorí zastali za tým Bitcoinom, tí primárni, tí first kamery toho Bitcoinu, v budúcnosti budú veľmi bohatí, nebude ich málo, bude ich ako relatívne dosť. A čo sa stane, ako toto spoločnosť zmení? Tak jedna vec je možno, ešte by som nazvedal na to úplne tvoju, tú prvú vec je, že Bitcoin je úspešný aj napriek tomu, že ho štáty nevytvárajú s otvorenou náručou. Uh-huh. Aj napriek tomu, že mu akože hádžu pole na podmohne, ako sa hovorí. Aj napriek tomu dokáže byť úspešný. A napríklad to, že je piata, alebo akože šiesta vlastne úspešná mena na svete, tak o tom sa moc nehovorí, podľa mňa malo by sa o tom hovoriť. A to ten Bitcoin dosiahal bez toho, aby sa tie štáty podľa mňa nejako to snažili. Áno?
Jasné.
Že on sa vlastne zapojil akože do tej globálnej ekonomickej hry jednoducho len vďaka tomu, aké má vlastnosti.
Organický.
Organický, bez toho, aby ho niekto topoval, aby to bol nejaký politický projekt alebo niečo podobné. No.
Inak ešte k tej tabulke je zaujímavé, že prvé miesto rezervnej meny nie je dolár, ale zlato. A to akože výrazne, hej, že tam je oproti Bitcoinu je to, neviem, krát 10 alebo tak, že ako nie, počkaj, neviem presne, ale akože je tam akože výrazný rozdiel medzi dolárom a zlatom, hej, že to zlato má akože výrazne viac navrch. Čo je tiež teda akože decentralizovaná mena, ktorá vlastne tie štáty na druhej strane aj dosť štve, hej, že všetky tie štáty, ktoré prešli na tie fiatové meny, tak oni majú pocit, že ten zlatý štandard ich zväzoval. Hej. Čiže akože aj number one, aj číslo 1, aj číslo 6 sú vlastne akože také punkové, nefiatové rezervné meny. Tak to je zaujímavé.
Myslím si, že teraz dolár trpí a bude trpieť v najbližších rokoch. Neviem, či sleduješ, že Saudská Arábia alebo niektoré iné krajiny po 50 rokoch zrušili zmluvu, ktorá vynucovala, že ropa sa musí obchodovať vlastne v dolároch. Takže teraz je tá zmluva, Saudská Arábia od nej, neviem, či iné arabské štáty odstúpili.
Jasne.
Čo si myslím, že môže narušiť dôveru v tých dolár? Ja si myslím, že dôvera v dolár momentálne padá.
Myslím si, že nie. Že napríklad, keď sa pozrieš na štatistiky SWIFTu, že v akej mene sa posielajú medzinárodné transakcie cez SWIFT, tak dolár stúpa a euro padá. Že aj keď sa pozrieš vlastne na výkon všetkých fiat mien oproti doláru, tak dolár je totálny king. Hej, že všetko ostatné je proste shit. Takže ja takéto, že
tak možno by si to zmenil, že nepadá dôvera k doláru, ale padá dôvera k fiatu.
Áno, to s tým súhlasím. Čiže dolár je podľa mňa jednooký král medzi slepými, že tie ostatné fiat meny sú horšie. Takže všetci, čo hovoria, že však dolár, to je proste, tlačia sa peniaze a problém, že OK, tak sa pozrite, že koľko sa tlačia eurá alebo čínske shitcoiny. Často sa hovorí napríklad to, že BRICS, hej, že Brazília, Rusko, India, Čína a Južná Afrika, Juhoafrická republika, že si podpísali dohodu, že si budú používať lokálne meny. No, ako čo bude...
Majú problém sa dohodu na šitko, niektoré budú používať.
No, to, že čo budú, Číňania budú veriť brazilskému rílu, alebo nejakým...
Na zlote sa môžu dohodnúť, alebo na bitcoine, akože to mi jedine dáva smysel. No.
Áno. Takže, ale vlastne... Ja by som to ako teraz, že podľa mňa nie je až také podstatné, že kto je číslo 1, 2, 3, 4, alebo že s čím to porovnávame, že tú štatistiku alebo tú tabulku tých M0 som hovoril len preto, že je to fakt akože iná hra a je to vlastne, že je to fakt signifikantná vec. Hej, že tí bitcoineri proste prišli... do toho, že oni neboli vítaní. Oni proste prišli do toho medzinárodného fiatového
klubu,
klubu, hej, frontrunnerov fiatu a rentseekingu a proste podnikania z úverov a tak ďalej. A prišli s úplne inou paradigmou. Hej, že ty, keď si veľká firma teraz, tak veľká firma čo robí? Keď zarobí peniaze, tak buď môže vyplatiť dividendy, čo znamená dane, hej, dane z dividend, blablabla. A vlastne, keď vyplatí dividendu, tak to až tak nevypumpuje hodnotu tých akcií. Môže spraviť to, že si tie peniaze nechá do rezervy, ale keď si ich nechá v dolároch, tak zvetrá ich hodnota a hodnota sa im rozplynie pred očami. Že ako držať cash vo fiate nemá žiadny zmysel. A tretia vec, čo môžu spraviť, je, že zoberú ten cash a skúpia z trhu svoje vlastné akcie. Čím vlastne vypumpujú hodnotu tých akcií a zároveň neplatia dane z dividend. A toto všetci robia. A teraz, keď tá firma potrebuje na niečo cash, tak si ho požičia. Prečo? Lebo príde a povie, že tu je zábezpeka, drahá banka, tu máte 100 miliónov dolárov v našich akciách a ako zábezpeku, to je krytie, a požičajte nám fiat. Banka jasne vytlačí fiat, šup, nech sa páči, s krásnym 3% úrokom.
Žiadna daňová udalosť.
Žiadna daňová udalosť, presne tak. A v momente, keď budú ten fiat musieť splatiť, ak ho vôbec niekedy splatia, ak nebudú akože predlžovať ten credit line, tak on bude mať nižšiu hodnotu. Hej? Lebo keď si požičiaš za 3 alebo 5% v prostredí 10% inflácie alebo 8% inflácie, tak si vlastne v zisku. Ty shortuješ ten fiat, to znamená, že ty vrátiš ako keby menšiu hodnotu. Že tá firma bude musieť zarobiť menej na to, aby splatila ten úver. Ako keby to robila opačne. Čiže firme sa vlastne nikdy neoplatí držať ten cash. Hej? A teraz v tom klube, na tej cocktail party, v tom klube tých superbohatých, všetci robia toto. Hej? Že všetci shortujú fiat. Ešte aj štáty shortujú fiat. Neexistuje žiadny štát, ktorý alebo dobre, zo pár štátov existuje, ale akože väčšina štátov Európskej únie, USA, akože komplet, žijú na dlh. Hej? Oni proste vyberú na daniach menej ako minú a všetko si požičiavajú. Čiže štáty shortujú fiat cez pôžičky, firmy shortujú fiat, korporácie a vlastne v tom klube tých superbohatých väčšina z tých ľudí, ktorí tam sú, hrali túto fiatovú hru. Oni sa tam dostali takto. A teraz príde niekto, kto dokázal usporiť nejakou špekuláciou, ale dokázal usporiť a zbohatnúť na tom, že šetril vzácne zdroje spoločnosti. A on je podľa mňa taký človek, keď príde do tohto klubu, tak je úplný ufonec. Oni akože vôbec nechápu, že čo je to za hlas, že prečo to fungovalo, keď oni tú hru nastavili nejak inak a je akože nekompatibilný s nimi.
Tu mi napadli dve také veci. Jedna vec je, neviem, či si videl to Bukleho video, kde hovorí o tom, že platenie daní je vlastne ilúzia. Neviem, či si to videl, také video. Bukle hovorí vlastne o tom, že štáty, napríklad americký štát, majú tak obrovské dlhy, že ten príjem z tých daní je de facto symbolický a že ten príjem z daní je de facto len ilúzia pre tých občanov, aby mali pocit, že vlastne...
Že to platia z daní.
Že to platia z daní, ale je to len ilúzia, lebo vo finále je to, celé to funguje na dlh vlastne. Áno? Mm-hmm. Akože, to znamená, že...
Že na vytlačený fiat.
Na vytlačenom fiate vlastne. To znamená, že ten... Že aj dneska som tu pozeral film, ktorý tu bol, tak tam vysvetlilo, že v Spojených štátoch by vôbec nemusela byť žiadna daň zo zisku a ten dlh, ktorý teraz mene špatný, by sa vlastne až tak veľmi nezmenil.
No.
Že kľudne by mohli zrušiť daň. Takže dane platíme, a to je veľmi akože radikálna myšlenka, že si to uvedomuje, že takí bežní etatisti, keď si vlastne uvedomia, že my dane platíme ako ilúziu, že podporujeme proste tie všetky služby, to stávanie ciest a tak ďalej. Ale je to vlastne
škôlky
a tak ďalej. Je to vlastne ilúzia. A potom mi napadlo, keď si spomenul ako to šortovanie, tak mi napadlo, že tiež situácia, ako dlhodobo žiť v daňovom pekle, to znamená v krajinách Európskej únie dlhodobo vlastne na kryptopôžičkách.
To je to isté.
To je presne to isté. To znamená, že máte samotný Bitcoin, zavriete Bitcoin do kolaterálu, požičiate si fiat, žijete z fiatu, počkáte si rok, dva, kedy Bitcoin narastie, často kolaterálu zoberiete, použijete pre druhú požičku splatíte prvú požičku, počkáte si rok, dva, kedy proste fiat zdevaluje, zdegraduje svojou hodnotou, Bitcoin kolaterál zase narastie, zoberiete často navyšné kolaterálu, dáte na tretiu požičku, zaplatíte druhú požičku a tak ďalej. To znamená, že toto dokážu robiť nielen vlády, ale úplne bežní smrteľníci na tom dokážu to surfovať.
Hej.
A
tam je vlastne, tam sú dve veci. Jedna vec je, že shortujem fiat, hej, že splatím niečo, na čo musím robiť menej, dajme tomu. Mm-hmm. A druhá vec je teda samotná hodnota toho Bitcoinu. Hej, že to je vlastne ako keby spojenie tých dvoch stratégií, že ty vlastne si na dobrej strane tej fiatovej hry a keďže shortuješ fiat, short je teda stávka na pokles hodnoty. Hej, mm-hmm. Sme to teda tak, takéto traderské termíny. Mm-hmm. A zároveň si vlastne necháš ten Bitcoin, o ktorom veríš, že narastie na hodnote. Ja mám na to samozrejme kurz, ktorý sa volá Ako využiť hodnotu Bitcoinu bez toho, aby sme ho museli predať.
Ale čo je podľa mňa také, že trošku, teraz mi to príde také pokrytecké, že všetci vedia, že fiat je na nič peniaze. Nie, že bitcoinery, ale aj vlády to vedia, lebo oni to tiež shortujú, že fiat je inflačné.
Aj korporácie.
Aj korporácie to vedia. Všetci vedia, že fiat sú na nič peniaze a napriek tomu ho všetci používajú, všetci ho shortujú a dlhodobo, že mne to príde ako, že dosť také perverzné by som to nazval možno.
To je moja obľúbená hláška, že vždy sa pozeraj na to, čo ľudia robia a nie to, čo hovoria. A podľa mňa, akože väčšina ľudí, ktorí sú aj že anti-Bitcoin, tak napríklad majú hypotéku. Hypotéka je, čo je hypotéka? Short fiatu a stavka na nehnuteľnosť. To isté.
Ja si zase nemyslím, a ja si, myslím si, že ja až tak nehnuteľnosťom neverím. Hej,
ani ja, ale je to ale short fiatu.
Je to short fiatu, hej, že je to short fiatu, takže tak. A dobre, ja sa vrátim k tej pôvodnej myšlienke, tej pôvodnej idei. Myslím, že sme urobili veľmi akože príjemný úvod ohľadom toho, ako fungujú fiat peniaze. A možno pre niektorých ľudí šokujúci. Ale vrátim sa k tej pôvodnej myšlienke, alebo mojej také hypotéze, kde si myslím to, alebo som o tom presvedčený, že aj napriek tomu, že štáty alebo štátne organizácie vlastnia signifikantné množstvo bitcoinov, napríklad Spojené štáty a tak ďalej, tak si myslím, že z tých súkromných vlastníkov bitcoinu najviac sú teda fyzické osoby, ak rátame Satoshiho,
áno.
Tak to je jasné, ako to je.
Ten má milión bitcoinov.
Ten má milión bitcoinov. A sú to fyzické osoby a čo je zaujímavé na tých fyzických osobách, že nehovorím, že všetci, ale veľká časť, alebo signifikantne veľká časť tých fyzických osôb, ktorí vlastne tie bitcoiny, sú libertariáni, anarchisti, fanúšikovia rakúskej ekonomickej školy, zosumarizoval by som to, voľnomyšlienkári, alebo trhoví voľnomyšlienkári. Uh-huh. A to je veľmi zaujímavé vlastne, to znamená, že...
Je to teda ešte, že prečo? Je to preto, lebo vlastne oni do toho bitcoinu išli ešte vtedy, keď to nebolo cool a práve preto, že bol postavený na myšlienkach tej rakúskej ekonomickej školy.
Preto,
to je to selekčné kritérium, že prečo?
A preto lebo si aj pretože vedia, že štátne peniaze sú na nič peniaze, že fiat vlastne je na nič peniaze a keď videli tú alternatívu, tak hneď ako vznikla a keď ešte ten bitcoin bol nízky, tak do ňa zainvestovali. Hej? Mm-hmm. To znamená, že vlastne, čo znamená taký zaujímavý fenomén, ktorý podľa mňa nastáva a v budúcnosti bude akože tej spoločnosti, podľa mňa taký sociologický jav alebo sociologický efekt, že tí libertáni, anarchisti, kryptoanarchisti, fanúšikovia rakúskej ekonomickej školy budú bohatí a vplyvní. A tomuto sa podľa mňa nevyhneme, pokým sa niečo veľmi zlé a dramatické nestane. A ja v mojej prednáške vlastne analyzujem, že tento efekt nastane a analyzujem, že čo zle sa môže vlastne stať. Lebo samozrejme, že keď nastane nejaká tvrdá prohibícia bitcoinu, kriminalizácia, ľudia to nebudú môcť verejne používať, tak dampne tú samotnú cenu. Tiež hovorím o tom, že mocní ovládajú spoločnosť na celom svete a všetky štáty práve cez lobbying. Takže samozrejme hovoríme aj o tej možnosti, že v nejakej dobe, keď tí bitcoineri budú dostatočne bohatí, tak dokážu vytvoriť dostatočne silný politický lobby tlak na to, aby vlastne legalizovali alebo normalizovali svoj status quo hej, a neboli zlinčovaní tým bitcoinovým plebsom. Vysvetlím teraz, že čo je to samotný bitcoinový plebs. Je to také provokujúce slovo. Hej? Teraz vyzeráme ako nejaký úplný, že elitári.
Uh-huh. Na to máme ale málo bitcoinov ináč.
Na to máme málo bitcoinov. Ale dovolím si proste ísť do tohto elitárskeho slovníka. Bitcoinový plebs to sú vlastne no-coinery, ktorí jednoducho nenasadli na ten bitcoinový vlak dostatočne skoro. A nielen, že nenasadli, ale ani neplánujú nasadnúť, lebo nevedia, čo sa deje. A to je väčšina ľudí, podľa mňa. Hej? Pretože nenasadli na ten bitcoinový vlak, tak sú a budú chudobní. No, pretože sú obeťami štátnych inflačných peňazí, ktoré používajú. A toto nastane. To znamená, že v budúcnosti, čo nastane, o tomto som akože si celkom istý a celkom presvedčený, lebo nevyzerá, že by to mohlo byť nejako inak, že bude bitcoinová aristokracia, to znamená ľudia, ktorí budú dostatočne bohatí a vplyvní, ktorých nebude až tak veľa, ani nebude ich ani zase až tak málo. A potom bude ten bitcoinový plebs tí no-coinery. A teraz otázka znie, že ako to ovplyvní tú spoločnosť, pretože historicky bola vždy veľká polarizácia medzi chudobnými a bohatými ľuďmi. Takže vždy, keď bolo veľa bohatých, a teda veľa chudobných a málo bohatých, tak oni spravili revolúciu, zobrali tie peniaze tým bohatým a nejako sa to prerozdelilo. Že ľudia nemajú radi akože tie rozdiely. A to je napriek tomu, že tie signifikantné rozdiely sú práve že v najbohatších krajinách, kde sa aj tí chudobnejší majú najlepšie. Ne? Že to chcem povedať, že možno, myslím si, že v Spojených štátoch je síce väčší rozdiel medzi najbohatším Američanom a chudobným Američanom, ale ten chudobný Američan sa má aj výrazne lepšie ako v Severnej Koreji, kde možno ten rozdiel medzi nejakou kráľovskou rodinou a tým chudobným Severokorejčanom nie je až taký veľký. Hej. To znamená, čo chcem tým povedať je, že signifikantný rozdiel medzi bohatými a chudobnými neznamená, že tí chudobní sa majú automaticky zlá. Uh-huh. Ako si to veľa ľudí ako interpretuje vlastne. To je dôležité si uvedomiť. Takže ja si nemyslím, že to musí byť zle. Vďaka technológiám.
Pekný príklad je, že král zo 16. storočia mal určite horšieho zubára ako najchudobnejší Slovák.
Napríklad, áno. To si myslím. Takže...
Že tie technológie vlastne...
Zlepšujú tým život úplne tým najchudobnejším. Takže nevedel by som to ako nejaký že veľký problém. Uh-huh. Ja som napísal niekoľko článkov, prečo bude vždy majetkový rozdiel. Uh-huh. No, pretože ten majetok de facto reflektuje naše schopnosti byť produktívny. Uh-huh. A produktívnosť si myslím, že do veľkej miery je aj daná geneticky, takže si myslím, uh-huh, aj prostredím samozrejme geneticky, takže si myslím, že len čisto z našej evolučnej podstaty, uh-huh, keďže sme rôzne inteligentní a tak ďalej, budú biologické rozdiely uh-huh medzi nami, ktoré vedú k odlišnej produktivite, ktoré vedú majetkovým rozdielom a nevidím na tom akože nič zlé.
Ja som... bol na kurze od Nassima Nicholasa Taleba a on tam hovoril takú vec, ja som to teda nevidel tú simuláciu, ale hovoril, že niekoľko ľudí robilo simuláciu vlastne ekonomických interakcií, že normálne na mikroúrovni, že proste vymeníme si niečo a jediná podmienka bola, že niekto je o maličku trošku lepší v tom, čo robí, ako niekto iný. Hej, že neviem, že ty si o 0,5% lepší kuchár. Mm. A keď pustíš takúto simuláciu, tak to vždy skonvertuje v paretovo rozdelenie majetku, to znamená 20% najbohatších vlastní 80% majetku.
Rekurzívnemu paretovému rozdeleniu.
No, ono je vždy rekurzívne. Paretovo rozdelenie má vždy, že keď zoberiem tých 20% najbohatších, tak tam, on nemusí to byť 20-80, ale proste zoberiem tú najbohatšiu kohortu a v rámci nej je to zase paretovo rozdelenie. Čiže je to fraktál, ako keby. Čo inak znamená, že keď si závistlivý, tak vždy v tej tvojej kohorte je 20% ľudí, ktorí majú 80% toho majetku, čiže vždy môžeš niekomu závidieť. Ak nie si úplne najbohatší, tak vlastne vždy medzi tými svojimi, čo sa týka majetku, si vždy plebs.
Jasné, vždy je tých 20% ľudí, ktorí môžeš závidieť, jasné.
Takže...
Dobre, a teraz sa teda posuneme, takže niečo takéto nastane, že bude tam tá signifikantná polarizácia, ale treba si uvedomiť, že my stále žijeme v demokratickej spoločnosti. To znamená, že ten bitcoinový plebs bude v demokratickej väčšine, dokáže teda politicky svojim hlasovaním zmeniť spoločnosť tak, aby tú polarizáciu znížila. Uh-huh. To znamená, aby tým bohatým bitcoinerom tie peniaze nejakým spôsobom zobrala, uh-huh, zdanila, neviem čo, a prerozdielovala medzi tú väčšinu ľudí, ktorí nebudú až tak bohatí. No a teraz na tomto je zaujímavé to, že to už nepôjde tak ako za starých čias v 48., kedy prišiel štát a povedal, že tuto si berieme pozemky týchto veľkostatkárov a berieme si tieto fabriky a bude to teraz štátne, alebo to rozdáme ľuďom. Uh-huh. Toto už nebude fungovať, pretože štát za bežných okolností nevie, koľko bitcoinov, ako bohatí sú tí bitcoinery. Uh-huh. Samozrejme v situácii, pokým mu to tí bitcoinery dobrovoľne nezverejnili, tým, že používali centralizované KYC burzy, tým, že deklarovali, koľko daní zaplatili z krypta a tak ďalej. Takže to, z tohto hľadiska je veľmi dôležité si uvedomiť, že keď nechcete vysielať signál do spoločnosti, ako do štátu, aby o vás vedel, či ste alebo nie ste bitcoinová aristokracia. Ako, ja podotýkam, že bitcoinová aristokracia o 20 rokov môže byť kľudne človek, ktorý má 0,1 bitcoinu. Hej, to sa kľudne môže stať. Hej, to znamená, že keď
myslíte... Hovoríme o ďalekej budúcnosti. Hej,
to znamená, že keď vy si myslíte, že vás sa to netýka, lebo máte 0,1 bitcoinu alebo 0,01 bitcoinu, to nie je pravda. Vy môžete byť o 20 rokov alebo možno aj o 10 rokov fakt, že prenasledovaná bitcoinová aristokracia. Tak toto nazvem. A z tohto hľadiska, a ten štát teda vie, koľko ste v ktorom roku tých bitcoinov nakúpili, koľko ste ich predali, koľko približne tých bitcoinov máte. Takže preto si myslím, že ak tú informáciu nechce zdieľať, tak nemali by ste používať centralizované KYC burze, mali by ste vyšiť z požičky, nemali by ste deklarovať alebo predávať krypto a tak ďalej. Takže to je jedna vec, ktorú budem riešiť, tej samotnej prednáške. A budem riešiť potom aj takú zaujímavú vec, že keď vznikne takáto nová bohatá vrstva, ktorá doposiaľ nebola, alebo vlastne zmení sa usporiadanie tej bohatej vrstvy, pretože bohatí sa stanú tí, ktorí veria dobrým peniazom, nie tým fiat štátnym peniazom. Možno by som podotkol, ja som to teraz vlastne písal v newsletteri, ale ja pevne verím, že niekedy v budúcnosti ľudia nebudú rozumieť tomu, že nejaká úzka skupina ľudí, nejakí centrálni bankéri, nevolení centrálni bankéri, mali monopol na tlač peňazí a mohli si len tak emitovať vlastne peniaze, tlačiť, zapytlačenie, emitovať si peniaze a plošne všetky ukrádať. Hej, že
a všetci s tým boli OK.
Všetci boli OK, že toto, čo teraz akože hovorím, ja si myslím, že nie je normálne, čo teraz nastáva, a pevne verím, že to budeme v budúcnosti pokladať za zvrhlé, ako pokladáme otroctvo. Hej, že úzka skupina ľudí de facto... Lebo to je vlastne manipulácia. Oni mali kontrolu nad životmi tých ľudí. To je nad produktivitou, nad produktívnym životom tých ľudí. Pretože tí ľudia si svoj produktívny čas, produktívny život vymieňajú za fiat peniaze. A keď to nejaký proste centrálny bankár devalvuje, tak on vlastne likviduje životy tých ľudí. Hej, že ja to ujdem, neviem, akože až do takéhoto extrému. Podľa mňa, že centrálni bankári sú zodpovední za likvidáciu miliárd zničených životov na celom svete. Nehovorí sa o tom, ale ja to ako takto vnímam. To je zničený život vlastne.
Ako vidíš to extrémne v Argentíne?
V Argentíne určite.
Že tam to tí ľudia ako žijú a akože zažili to na vlastnej koži. A vlastne v Európe, v USA a tak ďalej, možno v iných krajinách, kde sa používajú fiat meny, je to podobné, ale tým, že tá inflácia nie je až taká vysoká, tak s tým ľudia akože žijú, že si myslia, že to je normálne, že to tak vlastne má byť.
Tak akože, ja som teraz videl, že vznikajú články, ako centrálne banky publikujú články, prečo je inflácia dobrá, prečo to vlastne celá spoločnosť benefituje a tak ďalej. A že je to vlastne
prečo je dobré, že všetko je drahšie? Wow.
Takže na internete nájdeš tisíce článkov, že prečo je inflácia dobrá. Áno, to je akože... No ale ešte teraz chcem späť, takže tá demokratická väčšina alebo bitcoinový plebs bude mať stále tú politickú kontrolu, to znamená, že bude tlačiť na tie štáty na celom svete, aby s tým niečo robili. Aha. A tie štáty, podľa mňa, to, čo zavedú a veľa ľudí to predpokladá, aj napriek tomu, že už sme to veľakrát skúšali a nefungovalo to, tak to je univerzálny základný príjem. Aha. Univerzálny základný príjem sa pred desiatkami rokov skúšal v Kanade, skúšal sa vo Ficku, bolo o tom referende v Švajčiarsku. Referendum neprešlo vo Fínsku a v Kanade to nefungovalo, ale napriek tomu je veľmi pravdepodobné, že sa univerzálny príjem zavedie. Dokonca ľudia ako Harari napríklad, tak oni akože reálne tvrdia, že veľké množstvo ľudí v budúcnosti bude niečo nezamestnaných, ale nezamestnateľných. Uh-huh. Že jednoducho minimálne čo sa týka tých intelektuálno-kognitívnych vecí, hej, ktoré už teraz robí to ChatGPT lepšie. A tým pádom sa budem potrebné o tých ľudí postarať. To znamená, že krásna štátna propaganda, že musíme sa vlastne o všetky týchto ľudí postarať, je ich obrovské množstvo a musíme zaviesť univerzálny základný príjem. A potrebujeme na to peniaze. Ano. A teraz akože, no buď si tie peniaze vytlačíme, alebo zdaníme tých produktívnych ľudí. Uh-huh. Takže ja čo si myslím, že nastane extrémna invázia alebo nazvem takto, extrémne horúce daňové peklo. Mm-hmm. Extrémne horúce daňové peklo, ktoré sa nebude ani tak týkať toho virtuálneho sveta, mm-hmm. lebo na tým štát nemáš takú kontrolu, hej, že nejaké Monero to je úplne, nedokáže to trackovať, nedokáže to riešiť, ale štát má absolútnu 100% kontrolu nad fyzickým svetom. Vie o každom vlastne metrom štvorcový, kto to vlastne v tom katastri a tak ďalej. To znamená, že oni majú 100% kontrolu nad fyzickým svetom. To znamená, že budú si to uzurpovať toho fyzického sveta, čo automaticky predpokladám, že zrastie daň z nehnuteľnosti niekoľkonásobne, ako my tu máme veľmi smiešnú daň z nehnuteľnosti v Amerike 1,5% napríklad. A čo je obrovská daň, keď si zoberieš, to je akože z tej trhovej ceny, kde je nehnuteľnosť každý rok platiť 1,5%. A zavedie sa daň z majetku, podotkol by som, že veľa európskych krajín, napríklad Holandsko, Španielsko, myslím, že Francúzsko, niektoré švajčiarske kantóny majú daň z majetku. Aha. To znamená, platíš daň nie za to, že máš peniaze v banke, ale že máš tam príliš veľa, čo je podľa mňa uletené, ale jednoducho takáto daň sa zavedie. A štát bude vymýšľať proste všetky spôsoby, ako to tým bitcoinerom, tým bitcoinovej aristokracii nejakým spôsobom osladiť. A teraz to bude akože prebiehať na tej politickej úrovni, pretože to budú ten bitcoinový plebs a tá demokratická väčšina chcieť. Ale súčasne na druhej strane tá bitcoinová aristokracia v istom okamihu získa, dokáže získať dostatočne silnú politickú moc. Nie ako, nehovorím, že priamo, ale dostatočne silnú, že dokáže lobovať, nehovorím, že vyslovne uplatiť, ale lobovať tých politických kandidátov. Uh-huh. A de facto už teraz, keď sledujeme, čo sa deje v Spojených štátoch, že Biden sa stal vlastne pro Bitcoin. Akože to je...
Uh-huh. Lebo zistil, že Trump povedal niekoľko kľúčových slov a preferencie na predikčných trhoch aspoň mu stúpli celkom drsne. 40 miliónov Američanov má nejaké kryptomeny vraj.
40% to je tak...
40 miliónov.
40 ľudí. Miliónov to je tak sedmina ľudí, nie? Zhruba.
Tuším 300 miliónov? 200...
300 miliónov, 250, 300 miliónov. Mhm, jasno. Takže teraz otázka...
Ale to akože to 40 miliónov to je množstvo ľudí, ktoré rozhoduje voľby, hej? Hlavne takéto tesné. Áno,
takže otázka znie. Dokáže bitcoinová aristokracia zmeniť politický systém alebo stihne ho zmeniť ešte predtým, ako skončí v base? Mm. To je vlastne taká zaujímavá otázka, lebo už teraz vlastne vidíme hod na bitcoinových milionárov, hej, teraz akože CZ z Binance napríklad a rozúblikanie tvrdím a všetci takíto ľudia, takže už teraz podľa mňa Roger Ver, už teraz máš bohatých bitcoinovú aristokraciu v base. Aha. A myslím si, že sme len začali. No. Okay. Takže toto mám nejaké obavy a neviem, kde sa to prelomí, kedy to nastane a to, kedy sa to prelomí, tak to podľa mňa bude znamenať, myslím si, že kedy sa to prelomí, tak to bude zmena paradigmy. Bude zmena tej centralizovanej etatistické paradigmy na tú decentralizovanú. Lebo teraz máme, že centralizovanú paradigmu ako štát, hierarchickú spoločnosť, centrálne riadenú a tak ďalej, to, čo tu máme, a potom tu máme technológie druhej decentralizované paradigmy. A my, čo sa teraz snažíme? My sa snažíme vlastne aplikovať tú politiku, alebo tie zákony, alebo tie regulácie tej hierarchickej centralizovanej prvej paradigme a obsiahnuť to, alebo nejakým spôsobom to namapovať na Bitcoin, čo je úplne z inej paradigmy vlastne. Mm-hmm. To je vlastne decentralizovaná kryptomena z druhej paradigmy a proste nefunguje to. Je to isté, ako, neviem, či si sledoval, v 19. storočí boli zákony, že keď si mal auto, tak si musel normálne a išiel sa niekde autom platiť človeka, ktorý bežal pred tým autom a ukazoval, že pozor auto, lebo môže sa vám niečo stať a to auto vás zrazí. Hej? Uh-huh. A toto akože reálne v Anglicku fungovalo takáto vec. A teraz mi to príde akože úplne akože bizarné, hej? Uh-huh. Že ľudia vôbec nepochopili, že my tu máme technológiu druhej paradigmy a my nemôžeme používať ten proste tradičný hierarchický centralizovaný systém riadenia spoločnosti na túto decentralizovanú paradigmu. To sa nedá. Nejde to zabrániť. Nedá sa to zlepšiť. Nemôžeme to. Takže, a ja si myslím, že ten okamih, o ktorom sa bavíme, je vtedy, keď sa tá prvá paradigma prepne na tú druhú paradigmu. A lebo tá druhá paradigma, politická alebo spoločenská paradigma, dokáže obsiahnuť tú technológiu tej druhej paradigmy, a to je Bitcoin. Uh-huh. To znamená, že prvýkrát, akože, preto ja vlastne Bitcoin alebo kryptomeny vnímam ako niečo, čo dramaticky mení kolektivistickú paradigmu. Kolektivistická paradigma, my teraz žijeme v kolektivistickej spoločnosti, je demokracia, monarchia, všetko sú to kolektivistické spoločnosti, kde jednoducho prispievame nejaké peniaze na niečo a nejaký etát rozhoduje, čo s tými peniazmi správi. Hej, toto je kolektivistická paradigma, alebo hlasovacím právom rozhodneme, že čo sa bude vynúcovať na väčšinu ľudí. Uh-huh. Hej, že to je kolektivistická paradigma. A túto paradigmu, ten Bitcoin podľa mňa, ja stále verím, že on má tú schopnosť, a sa by som tu možno liberalizačnú schopnosť, zmeniť na tú druhú paradigmu, a nazval by som to individualistická paradigma. Uh-huh. To znamená, že nie samotný štát, ktorý stratí možnosť akože zdaňovať tých bohatých ľudí, ale samotná bitcoinová aristokracia bude rozhodovať, že čo podporí, alebo čo nepodporí, a vlastne tie verejné služby budú fungovať úplne inak, ako doteraz fungujú napríklad, a budú fungovať nejaké trusty, ktoré budú vlastne na bitcoinovú aristokraciu, podľa mňa, ktoré budú už teraz vlastne parky napríklad aj vo Veľkej Británii. A podľa mňa to bude podľa mňa fungovať. To znamená, že a bude to ich, bude to PR záležitosť podľa mňa, áno, že každý dobrý bitcoinový aristokrat bude chcieť mať podľa mňa aspoň dve charity, alebo tri charity. Hej? Jasne.
To mi pripomína ten Pineapple Fund, to neviem, či mnohí poznajú, to bol nejaký anonymný človek, ktorý mal ikonku ananásu a rozdal vlastne veľmi veľa peňazí pre neziskovky, lebo zistil, že zbohatol, keď Bitcoin stal $500, hej, alebo tak nejak, akože boli sme o dva rády inde. Mm-hmm. A on si povedal, že ja už mám dosť peňazí a idem podporiť, a podporil napríklad MAPS, Multidisciplinary Association of Psychedelic Studies, kde robia vlastne štúdie psychedelík, klinické štúdie psychedelík, ako liečiv. Takže, a oni akože, ja som sa bavil s takou pani z tej organizácie, slečnou, a ona vravela, že pre nich to bol game changer, že oni zrazu proste mali zafinancované, a všetci sú bitcoineri zrazu, hej, že oni proste si riešili vedu, riešili si medicínsky výskum, a zrazu proste im nejaký ananás dal proste toľko cashu, že im zafinancoval celý ten výskum, a oni akože pochopili, že aha, že toto je úplne iná cesta, hej, že oni nemusia žiadať o nejaké granty, nejaké výskumné granty, nejaké štátne inštitúcie, ale že im proste nejaký kus ananásu proste pošle bitcoiny a môžu fungovať. A hovoril si, že jedna vec je, že tí bitcoineri vlastne, že ten štát nevie, koľko majú bitcoinov, to je podľa mňa jeden rozdiel oproti predchádzajúcim.
Nemusí vedieť.
A druhá vec je, že bitcoineri majú ten kapitál brutálne mobilný. Hej, že oni sa môžu zo dňa na deň zobrať so svojimi privátnymi kľúčmi a ísť proste do Južnej Ameriky alebo kde len chcú.
A pripomína mi to vtipné tie colné deklarácie, keď vstupujú do Spojených štátov, že koľko virtuálne kryptomeny vlastníš, a nesieš si zo sobou.
Áno, áno. Tak kryptomeny sú všade, takže si ich nenosíme žiadne, pretože oni už tam boli, keď sme tam prišli. A to mi pripomína, videl som teraz, že po pristáti z mesiaca Buzz Aldrin musel vyplniť colnú deklaráciu, pretože pristal naspäť na planéte Zem a vstúpil do Spojených štátov, takže musel zadeklarovať, že čo doviezol. A že to je normálne real vec.
Že to len tak zloci, kto z vesmíru nemôže priletieť bez víz. To je ako
bez colnej deklarácie.
To je jasné.
A podobne bola oslava D-Day, vylodenia v Normandii. a britskí výsadkári zosadli a v Normandii, vo Francúzsku, a čakali ich tam normálne na poli colníci, ktorí tam mali postavený taký stolík, a výsadkári britskí každý ukázali pás a normálne prešli pasovú kontrolu, a to prišlo úplný bizár. No, čiže to je tá halus, že OK, že jedna vec je, že tí bitcoineri majú vlastne vplyv na tú krajinu, kde žijú, lebo vedia lobovať alebo ovplyvniť to, čo sa deje okolo nich, ale oni, že keď toto nezafunguje, tak oni môžu odísť. Hej? Že keď si veľkostatkár, ktorý má majetok niekde fyzicky, tak proste s ním neodídeš. Hej? Možno sa nedá predať, možno ti to nedovolia a tak ďalej. Ale proste s tým bitcoinom, že tí bitcoineri môžu ísť tam, kde je pre nich vysoká kvalita života, kde ich chcú, a oni a proste podľa mňa budú krajiny, ktoré sa budú špecializovať na to, aby tam bitcoineri išli a tie svoje bitcoiny míňali. Hej? Čiže to bude, akože podľa mňa to môže mať aj dosť podstatný geopolitický dopad. Hej? Že v nejakom El Salvadore, kde tam chodia bitcoineri, ja som teda v El Salvadore nebol, ale proste to je krajina, ktorá prešla z krajiny, kde bolo najviac vrážd na obyvateľa, do krajiny, ktorá je jedna z najbezpečnejších v Latinskej Amerike.
Vďaka prezidentovi, ktorý okrem toho, že je diktátor, tak je najobľúbenejší prezident na svete. Neexistuje demokraticky zvolený prezident, ktorý je obľúbenejší ako tento diktátor. Hej. Možno by som to taká vlastne...
Diktátor, no.
Diktátor. Akože on si uzurpoval moc z parlamentu.
Áno, tak.
Takže to len...
Ale bol zvolený demokraticky.
Bol zvolený demokraticky.
Vo voľbách. A teda
teraz prebehli voľby a zase bol zvolený. Takto. Nebol úplne zvolený, bol tam taký hack, že bol zvolený nejaký viceprezident, ale viceprezident akože nemohol nastúpiť, tak zase delegovali jeho vlastne.
Aha.
Takže oni normálne to ako cez nejaký backdoor vyhackovali. A
jasné.
Ja hovorím, že niečo podobné funguje v Rusku, ale...
Jasné.
Takže, ale to je v princípe jedno, väčšina ľudí ho má rado, akože v tom El Salvadore, ale čo chcem, vrátim sa tej tvojej pôvodnej myšlenke, na svete je viac ako 200 krajín a je extrémne ťažké vytvoriť anti-bitcoinový kartel. Mhm. Nielenže v budúcnosti, ale už teraz máš bitcoin-friendly krajiny, ako je napríklad El Salvador, Gruzinsko, a rôzne ďalšie. Ako verím, že to budú aj rôzne karibské krajiny a tak ďalej. To znamená, že keď nastane ten scenár, ktorý popisujem, mimochodom, čo je zaujímavé na tom scenári, ktorý popisujem, že ten scenár si tie štáty nevyberajú, hej? Uh-huh. Že on proste nastane, alebo nastane, nie preto, že to nie je o tom, že my to teraz akože zakážeme, hej, alebo niečo, hej? Že to je podľa mňa, to je flow, ktorý nastane, jedno, či sa to tým štátom páči, alebo nepáči. Hej? Že to jednoducho nastane. A teda, že čo s tým? A keď teda veľké štáty, Spojené štáty, krajiny Európskej únie a tak ďalej začnú tento hon na bitcoinovú aristokraciu, tak čo si myslím, že sa stane, že veľa tých ľudí jednoducho prejde do bitcoin-friendly krajín a tie krajiny začnú prosperovať, pretože prinesú bitcoiny, prinesú im tie dobré bohatstvo, ktoré tie ostatné krajiny nebudú mať. A, takže tie krajiny, ktoré sa na ten bitcoin neprepnú, hej, ale budú neustále používať ten inflačný fiat, tak budú chudobnejší a otázka, kedy skolapujú. A dôležitá vec, že my ako anarchisti sme veľmi taký optimistickí, čo sa týka rýchleho kolapsu, ale to môže trvať 20, 30, veľa rokov. Takže...
Ja si myslím, že tak ako sovietský zväz, mu to trvalo dekády, tak ako ja nie som fanúšik kolapsu, ja teda neočakávam kolaps a dúfam, že nenastane, ale a myslím si, že toto je najpravdepodobnejší scenár, že sa bavíme o dekádach nejakých spoločenských zmien. Čiže nemyslím si, že do 5 rokov proste Európska únia klakne alebo niečo podobné, ani si to neželám a ani sa to podľa mňa nestane. Tu je možno zaujímavé, mám také dve prúpovídky z Paragvaja, jedna je moja a druhú môžeš povedať ty. Jedna je, že keď sme vlastne prišli do Paragvaja, tak tam bolo niekoľko nových imigrantov z Čech a Slovenska a nejaký zamestnanec z nejakého ministerstva rozvoja, neviem čo, nejaký úradník, ktorý mal na starosti legislatívu, čo sa týka Bitcoinu, sa pozeral, že aha, že toto je zaujímavé, že tu ako prichádzajú ľudia s nejakými divnými pasmi, ktoré sme v živote nevideli a je ich tu pomerne dosť, hej, že tak, takže poďme sa s nimi porozprávať, hej. Si nás zavolali, ty si tam zrovna nebol, takže som na to stretnutie išiel ja. Podotýkam, že to akože nebolo nejaké politické rokovanie alebo niečo, proste som tam bol normálne v tričku a v krátkých gaťoch, hej, takže a ešte som nevedel po španielsky. A čo bolo zaujímavé, tak on hovoril, že dobrý deň, vitajte, sme radi, že ste v Paraguaji, čo tu chcete robiť, tak hovorím, že proste je tu veľa utečencov pred socializmom, čo samozrejme dôverne poznajú, lebo Argentínci utekajúci do Paraguaja pred socializmom je akože business plan Paraguaja.
S kufrikami amerického kešu.
Presne tak, to je úplne akože štandardná vec, tak ako pán, že jasné, perfektné, ja som úradník z ministerstva rozvoja, toto je výborný spôsob, ako robiť rozvoj, takže paradička. A potom vlastne hovoril, že čo potrebujete. A hovorím, nič, nechajte nás na pokoji. Povedal som v zásade tri veci, že 0% dane na krypto, samozrejme. 0% práve preto, aby tí ľudia nemuseli reportovať, čiže koľko majú. Hej, že 0,1% je tiež zlé, lebo musíš to zadeklarovať. A druhá vec, jednoduchý migračný proces. A tretia vec je, nechajte nás na pokoji a my tu môžeme teda, nie ja, ale akože títo ľudia, ktorí sem prichádzajú, tu budú podnikať, budú tu míňať svoje bitcoiny, budú zvyšovať vašu životnú úroveň, že stačí, keď nám to dovolíte, dáte nám pokoj a bude to fungovať. No a on hovoril, že OK, že bavil som sa s niekým z miestneho daňového úradu a že oni by fakt chceli zdaniť krypto. A rovno mi ten úradník hovorí, že potrebujem argumenty, že prečo to neurobiť. A rovno dal disclaimer, že ten úradník, že on je tiež bitcoiner, takže on tiež chce 0%. Že akože, že nemusím presvedčiť jeho, že on potrebuje argumenty pre toho úradníka. A hovorím, že sorry, že neviem. Ale viem to, že keď bude vyššia ako 0% na daň alebo reportovacia povinnosť, tak všetci títo ľudia sadnú do lietadla a odídu do Uruguaja alebo do Panamy a odídu preč. No a vtedy som si aj uvedomil, že to je úplne iná paradigma. Hej? Že ty keď si na Slovensku, tak tu akože ovplyvňuješ veci nejakým volením a nejaká strana ti niečo slúbi a tak ďalej. Ale v zásade ten parlament ťa vždy drží za gul. Hej, že oni proste povedia, že a dane 40% a myslia si, že, ako, že to znamená, že všetci tých 40% zaplatia. Lenže svet je supermarket a u Bitcoinu to platí obzvlášť. Hej, že keď ty naozaj môžeš s tými peniazmi odísť.
Bitcoinery sú najmobilnejší ľudia na svete. Najmobilnejší ľudia na svete. To znamená, že každý Bitcoiner, obzvlášť ak je z Bitcoinovej aristokracie alebo bude z Bitcoinovej aristokracie, tak si môže vybrať, kde bude žiť a kde bude platiť, respektíve neplatiť dane.
Presne tak. Čiže to je zaujímavé, že vlastne už pri tejto interakcii som si uvedomil, že ja už som vlastne v inej situácii, čo sa tohto týka, že to nie je, že nemáme hlasovacie právo v Paraguaji, hej, čiže my ako nehlasujeme, nám je jedno vlastne, že kto tam vyhral.
Hlasujeme nohami.
Ale presne tak, hej? Čiže oni vlastne majú k nám úplne iný vzťah, hej? Že my sme zákazníci, ktorí sú v supermarkete a keď nám ich jogurt nechutí, tak si kúpime iný jogurt. Hej? A čiže to je vlastne taká zmena. Hej? A zaujímavé je, že podľa mňa takto tí európski politici nerozmýšľajú, ani americkí. Hej? Že oni akože vôbec neuvažujú tú možnosť, že keď sa ľuďom niečo nepáči, tak proste odídu. Že oni, akože toto im vôbec nedochádza, hej, oni riešia, že čo musia urobiť na to, aby získali čo najviac hlasov, ale že toto ich podľa mňa vôbec nenapadá.
Jedna vec, možno by som ešte k tomu dodal, je to, že mňa napríklad udivujú niektorí ľudia na Slovensku a možno aj slovenskí politici, ktorí si myslia, že keď teda znížia tých 40% na 7%, ako to bola plánovaná legislatíva, tak teraz všetci paragvajskí fešiaci proste vstávnu, povedali, že 7% to je super, to mi teraz akože...
To si nemyslia. Ja som sa rozprával okay. s nimi. A...
Ok, tak nevráťa sa.
Ale, nemyslia si to.
A potom, to znamená, že lebo ty keď si vybrať 0 a 7%, tak je to jasné. Hej. Uh-huh. Obzvlášť, keď môžeš ísť do Nemecka a budeš to mať po roku tiež 0. Uh-huh. Hej. Ale čo ja vnímam ako na tej 7%, alebo na ako akékoľvej daní nebezpečné, je to...
Je ten reporting.
Je ten reporting. A vďaka tomu, že budeš vedený vo verejných záznamoch ako človek, ktorý vlastní Bitcoin a v budúcnosti budeš...
A koľko hlavne?
A koľko? A v budúcnosti budeš veľmi pravdepodobne exponovaná bytosť. Hej? To znamená, že vďaka tým... Ja si myslím, ako teraz budem úplne... Nahodím mexický scenár, ale teraz akože ja si viem predstaviť, že líkne databáza všetkých bitcoinerov na Slovensku, ktorí podali daňové priznanie, a nejaká teroristická skupina si to zosortuje, spraví si tabulku proste top 20 ľudí, ktorých ideme uniesť.
Hej? Že a ešte úplne... tam je rovno aj napísané, kde bývajú.
A ešte tam je napísané, že kde bývajú, koľko bitcoinov majú a tak ďalej. A stačí, keď to líkne táto databáza. Akože hovorím, že situácie, kedy niekoho unesú, mučia a ten musí zaplatiť výpalné rád v miliónoch dolárov alebo v eurách bitcoine, to sa reálne deje už teraz. A preto si myslím, že je to veľmi nebezpečné a ja keďže viem, ako vyzerá bezpečnosť slovenskej štátnej sféry, tak si myslím, že takáto informácia z daňového úradu, ktokoľko bitcoinov deklaroval, akože veľmi ľahko líknúť a keď to líkne, tak tí ľudia budú ohrození. To znamená, štát priamo ohrozuje bitcoinerov, pretože môžu byť potom obeťami útokov, fyzických útokov a vydierania a únosov a tak ďalej. Takže ja to vnímam ako problém, možno som akože paranoidný, ale myslím si, že treba byť pripravený na takéto situácie, čo je niečo, čo sa v Mexiku napríklad dovie.
Je to tak.
Takže...
No a druhá vec, ktorá sa stala v Paragvaji, je tá situácia s tými minermi. To možno môžeš povedať ty, že bola informácia na Twitteri, že...
No v Paragvaji sa deje taká zaujímavá vec, že Paragvaj má veľmi veľa elektrického prúdu.
Najväčší vývozca elektrickej energie na svete.
A zrejme áno, určite na obyvateľa, neviem či úplne...
Na obyvateľa.
Okay. 70-80% už neviem, či teraz, ale ešte prednedávno to bolo, sa exportuje z Paraguaja prakticky za dumpingové ceny. A teraz prišli bitcoinery, obzvlášť Pingvin, to je najväčší, Pingvin je myslím, že najväčší odberateľ elektrického prúdu Paraguaj, že nie je žiadna firma, ktorá platí viac za elektrický prúd. A paraguajská vláda pochopila, že to je akože výborné, že nemusíme to predávať za dumpingové ceny do proste okolí do Brazílie a do Argentíny, ale môžeme to dať týmto bitcoinerom, oni to zaplatia a mínu a tak ďalej. No ale samozrejme, keďže cena tej megawatt hodiny je výrazne lacnejšia ako v Európe alebo na Slovensku, veľa ľudí začalo minovať na čierno a rádovať desiatky až tisícky ľudí, za čo mali nejaké minery a minerov na čierno a za tú elektrický prúd neplatili. Reálne ho krádli. Uh-huh. A vraj, ale nie len kvôli tomu, lebo to je Paraguaj, bolo veľa blackoutov. Ano, uh-huh. To znamená výpadky elektrického prúdu. A teraz akože otázka, že to je krajina, kde výpadky elektrického prúdu sú bežné. Hey. Do akej miery za to môžu tí bitcoinery ťažko povedať, ale už vieme, na koho zvaliť tú vinu minimálne. Hej. Uh-huh. Takže nejakí politici sa o to opreli a povedali, že to je celé zlé, skradnú nám elektrický prúd a že Bitcoin treba normálne celý zregulovať, treba zastaviť, akože zakázať minovanie minimálne na 6 mesiacov a myslím, že to bolo aj držanie Bitcoinu. Niečo také proste úplne, že celé úplne scary politický návrh, ktorý prišiel a malo sa o ním hlasovať. Samozrejme, Paraguaj je teda skorumpovaná krajina. Ja viem, že korupcia znie veľmi zle, ale keď sa povie skorumpovaná krajina, tak čo si asi nepredstavíte, ale mali by ste si, to je krajina, kde veci fungujú. Uh-huh. Takže obzvlášť napríklad stavebné konania, tak týmto by som to začal. Že kde je korupcia, tak stavebné konania fungujú výrazne rýchlejšie, ako tam, kde nie je napríklad. Takže zrazu tí minery, ktorých je veľké množstvo v Paraguaji a je v tom stovky miliónov dolárov akože biznis, čo sa týka bitcoinového miningu v Paraguaji, tak jednoducho vytvorili dostatočný politický tlak, tak to nazvem, a jednoducho spôsobili, že ten návrh bol stiahnutý. A asi o týždeň Paraguaj vydal oficiálne prehlásenie, že sú najviac Bitcoin friendly krajina, že všetko je v poriadku, prídete sem do Paraguaja minovať, sme úplne Bitcoin friendly. Takže
všetko to dobijeme, ako sa hovorí.
To dobijeme, všetko je vlastne v úplnom poriadku a vítame vás, prídete.
Takže to je vlastne akože podľa mňa praktický príklad toho, čo si hovoril, toho výtlaku tých bitcoinerov, že oni proste si to, akože keď ich to zaujíma, tak to vlastne vedia vyriešiť. Hej, že...
Ja si dokonca myslím, že ten návrh bol cielený na tom, aby nejaká úzka skupina ľudí na tom zarobila. Pretože oni vedia, že tí bitcoinery majú akože cash, majú peniaze, takže ja si myslím, že to bol normálne, že obchodný, politicky obchodný deal, nazveme to takto. Áno, ako nechcem zachádzať do detailov, ale jednoducho bol vyriešený. Takže, a teraz budem... Teraz možno pôjdem do takého možno agoristického scenáru. A to, že na Slovensku je 40% daňové zaťaženie z krypta, znamená, že tu málo, že na Slovensku je málo vplyvná bitcoinová aristokracia.
Lebo je jednoduchšie odísť asi.
Lebo jednoduchšie odísť.
Alebo si zobrať požičku oproti bitcoinu a
nepredávať. Presne tak, presne tak. To znamená, že je tu malý tlak, malé lobby z tých bitcoinových politických kruhov to čokoľvek zmeniť a proste pre súčasnú vládu je podstatne lepšie presadzovať vysoké populistické zdaňovanie krypta, lebo hádam nebudete používať bitcoin, ktorý je volatilný a ktorý používajú skémeri a tak ďalej. Hej, že...
Hovoríme tu, ale sme v Čechách.
Áno, takže...
Zdravujeme z paralelní
Takže ja si myslím, že hlavne Slovensko je akože malá krajina, takže podľa mňa nie je tam ani, keďže malá krajina, tak je tam aj málo bohatých ľudí, podstatne menej ako v nejakých veľkých krajinách, ako Čína alebo Spojené štáty. Takže,
a mining samozrejme kvôli drahým energiám.
Nedávaš taký zmysel, to znamená, že nie je tam ani ten tlak akože na tú zmenu tej legislatívy. Bohužiaľ aj kvôli tomu, že Slovensko je malá krajina, ja sa priznám, mne je úplne smutno, že politikom je bitcoinová komunita ukradnutá, že Československo je krajina bitcoinových pionierov, dovolím si to tvrdiť, obzvlášť Praha, kde fungujú najlepšie a najväčšie bitcoinové firmy historicky, tak čakal by som, že politici dokážu pochopiť, že toto je akože meka, bitcoinová meka a vznikla tu historicky bitcoinová meka a nesnažia sa z tej bitcoinové meky tých ľudí vyháňať. Ale oni ich reálne vyháňajú. Takže toto ja vnímam, to trošku tým politikom zazlievam, že oni vlastne vyháňajú ľudí z tej bitcoinové meky.
Je to tak. No, takže ako to bude, uvidíme, ale toto je podľa mňa dobre nakreslený možný vývoj. A ja si myslím, že alebo zdôrazním to, čo si povedal, že nie je možné urobiť anti-bitcoinový kartel. Že ako tá možnosť, že do tvojej krajiny prídu ľudia, ktorí sú brutálne bohatí a chcú tam doniesť keža, minúť ho tam, to je proste také veľké lákadlo pre krajiny. Hej, že existujú krajiny, ktoré majú, ja neviem, 500 000 obyvateľov, dajme tomu, alebo sú proste veľkosť Zvolená alebo niečoho takého. Oni môžu veľmi jednoducho prijať zákon, kde umožňuje jednoduchú imigráciu a používanie bitcoinu a reálne im tam tí ľudia donesú bohatstvo. Hej. Takže to je proste tak lákavá možnosť a tých krajín je tak veľa, cca 200 krajín na svete, že pochybujem, keby dlhodobo existovali alebo dlhodobo neexistovali krajiny, ktoré toto využijú. Takže...
Ja som počul ešte taký iný scenár, lebo teraz sme hovorili o nejakom inom scenári, ktorý môže nastať. A ten iný scenár je taký, že tie štáty budú síce naďalej verejne vystupovať proti bitcoinu, budú, že bitcoin anti-friendly, ale reálne začnú nakupovať ten bitcoin. A jedného pekného dňa proste prehlasia, že my tu máme už rezervy proste bitcoiny a jednoducho prepnú svoj shitcoin na bitcoin alebo niečo podobné, že nastane transformácia, ktorú sa väčšina ľudí ani nevšimne a to umožňuje tým štátom vlastne udržať si moc a prežiť. Podobne ako sme mali vlastne privatizáciu a všetci tí komunistickí pohlavári vlastne, tak oni dokázali podchytiť si tie biznis príležitosti a udržali si moc a vlastne aj po nežnej revolúcii. To sme tu mali. A ja si myslím, že takto by to mohlo tiež byť.
Je veľa politikov, ktorí majú bitcoin.
Je veľa politikov, ktorí majú bitcoin. Dokonca nejaký americký teraz verejne priznali, že majnujú. Takže
Ted Cruz.
Áno. Takže ja si myslím, že aj napriek tomu, že oficiálna propaganda je, ale nielen, ešte by som podotkol, že nielen politikov, ale aj bankérov. Že ja poznám normálne reálne bankérov, ktorí robia proste pre anti-bitcoin banky, ale oni akože nakupujú normálne bitcoin a sú bitcoinery.
Tiež poznám niekoľko takých.
Takže tým chcem povedať, že jedna vec je, že tá oficiálna propaganda, že akože bank, že sme proti bitcoinu, štátu proti bitcoinu, ale súkromne tí ľudia nakupujú a sú pripravení na tú transformáciu ekonomiky. Takže si myslím, že môže nastať aj tento scenár a tiež mi príde, že celkom pravdepodobný, takže uvidíme. A nebol by až taký dramatický, si myslím, lebo tým pádom by ten sociálny systém, alebo tie verejné služby mohli byť z niečo financované. Napríklad v El Salvadore som teraz čítal, že keď Bitcoin pôjde na 100K, alebo trošku viac, tak
čo
oni
bude tento rok?
Čo bude tento rok, tak to neviem.
Nevieme.
Oni dokážu zaplatiť celý štátny dlh. A sú slobodní. Čo je podľa mňa super, podľa mňa, áno. Takže uvidíme, čo sa stane, ako tých scenárov je viacero. A
dobre, aký by bol scenár, kedy by to celé vyfejlovalo? Že druhá paradigma padne a vlastne vrátime sa naspäť do hierarchie a do čistého fiatového sveta? Že
ja si myslím, že to je nemožné, lebo nedá sa na to zabudnúť. Že technológie, ako sa nedá odvymysleť existencia atomovej bomby, tak sa nedá odvymysleť.
Ale je možnosť, že Bitcoin padne na $1? Alebo
takto, akože ja si myslím, že ak by bola nejaká technologická chyba, ako technická chyba v Bitcoine, to znamená, že by bol problém nejakých hešovacích funkcií, alebo by sa zjavil teraz Satoshi a dumpol by milión Bitcoinov, čo by akože tiež Bitcoin ohrozilo podľa mňa, alebo čokoľvek takéto by sa stalo, tak keďže my ako spoločnosť poznáme tú technológiu, tak možno by to bol veľký challenge pre alternatívu Bitcoinu, čo neviem, čo teraz je, hej, ale alternatívnu Bitcoinu, ktorá by sa toho chytila a presadila. No?
Jasné.
Ja si myslím, že Bitcoin to vyhral, akože z hľadiska store of value, ukladania tej samotnej hodnoty, ale som otvorený tomu, že keď bude nejaká veľmi dramatická udalosť, ktorá ten Bitcoin ohrozí, a takto, buď ten Bitcoin má ten obrovský network effect, to znamená, že nestačí, aby vlastne nejaká iná alternatíva nebola bola výrazne lepšia ako Bitcoin, hej? Ale ten Bitcoin musí mať vážne problémy. A potom, až keď bude mať tie problémy, padne na nulu, alebo niečo sa stane, myslím si, že skôr nejaká technická chyba, tak ľudia prejdú na tú alternatívu. Môže sa to stať, hej? Že
podľa mňa technická chyba je veľmi nepravdepodobná. Akože môže byť, neviem čo, kvantový počítač, aj keď to tiež vieme nejako vyriešiť, ale Že Bitcoin už má takú hodnotu v sebe, že to je vlastne bug bounty program. Hej, že akože ak niekto dokáže hacknúť Bitcoin, tak môže zarobiť $1 billion. Hej, že bilión, nie miliardu, ale $1 billion reálne. Čiže akože tá odmena za nájdenie tej technickej zraniteľnosti je tak brutálna, že to podľa mňa, o to sa snaží strašne veľa ľudí. Moja otázka je skôr, že či vidíš šancu, že vyhrá fiat. Hej, že nie, že Bitcoin technicky padne a nahradí ho, neviem čo, kryptomena XY, ale že ľudia si povedia, že však vlastne ten fiat je dobrý a poďme ho používať a kašlime, že akože niekto zavedie CBDC a povie, že je super, alebo niekto povie, že Bitcoin je zakázaný, ale tu máte univerzálny základný príjem. Že takýto scenár ťa napadá nejaký, kedy by to bolo vlastne presne opačne, že ten fiat vlastne vyhrá, pretože je lepší, alebo lepší môže byť teda aj z toho dôvodu, že bude efektívne zakázaný ten Bitcoin? Podľa mňa to, ja si to neviem
predstaviť. Ja som teraz čítal nedávno Harariho článok o Bitcoine a on má inak veľmi taký, akože ja ho nemám moc rád, priznám sa, akože ale čítal som od neho dve knihy, ale som taký opatrný jeho názor, ale napríklad hovoril, že čo je inak veľmi zaujímavé, že to bola kritika na Bitcoin, ale súčasne ja som to vnímal ako niečo pozitívne. Hej. A on hovoril o také veci, že Bitcoin, že doteraz sme používali finančné nástroje ako peniaze, za ktorými stáli ľudia, ktorým sme verili. A Bitcoin je len konsekvencia tomu, že sme prestali veriť ľuďom, inými slovami, konsekvencia tomu, že sme prestali veriť bankérom centrálnym a proste veríme nejakým algoritmom, nejaké technológie a tak ďalej. Hej. Uh-huh. Ale on to berie ako, že úpadok dôvery, čo podľa mňa je. Uh-huh. Ale ja to beriem, že je nás už tak veľa na tomto svete, že musíme používať technológie, kde nie je potrebná dôvera, kde ten úpadok dôvery si dokážeme dovoliť. Hej. To znamená, že ja si stále myslím, že fiat môže fungovať v nejakých malých komunitách, že úplne bez problémov, kde budeme všetci poznať centrálneho bankera, ale svet je príliš veľký na to, teraz to budem zase vyzerať zvrhle, ale svet je príliš veľký na to, aby tam fungovali peniaze postavené na dôvere, ako je fiat, a preto musíme prejsť na systém, ktorý nie je postavený na dôvere nejakých konkrétnych ľudí, a to je Bitcoin. Takže to je zaujímavé. A ešte si myslím aj to, že svet je už príliš veľký, tak 8 miliard ľudí, alebo koľko máme, na to, aby sme používali homogénne politické systémy. Hej? Homogénne politické systémy, že ako demokraciu plošne vynucovanú na jednom mieste, v skupine 8 miliard kompletne odlišných, proste heterogénnych ľudí, hej, že už si to nemôžeme dovoliť. Si myslím, že je už tak veľa ľudí, že si nemôžeme plošne dovoliť vynucovať homogénne systémy, politicky homogénne systémy, ale musíme to totálne diverzifikovať. A podobne si myslím, že svet je už tak veľmi veľký, že si nemôžeme dovoliť používať peniaze posledné na dvore pár ľudí, ale musíme prejsť na Bitcoin. Takže to je vlastne zaujímavé, že aj ten Harari aj napriek tomu má takéto zaujímavé myšlenky, čo on berie ako, že to je prúser, ale ja to verím, že to tak má byť vlastne. Hej? Takže myslím si, že uvidíme, no, čo sa stane.
Super, ďakujem. Ďakujem. Poďme žurovať, my sme na konferencii Monero Conference 4 v Prahe v Paralelní Polis, takže sme si namiesto prednášky dali podcast, ale ideme sa pozrieť, že čo, aké myšlienky má cypherpunková Monero komunita. A je to tu veľmi fajn, takže pozdravujeme všetkých. Dúfam, že sa vám tento pokec páčil. Napíšte, čo si myslíte o bitcoinovej aristokracii, a ak ešte nemáte toho 0,01 bitcoinu ako my, tak si nejaký kúpte.
Na testnete.
Čaute. Ďakujem.